Вы слухаете «Радио Свобода». Сёння пятница, 17 ліпеня, у Мянску 6 гадзінаў. З праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Выпуск міжнародных паведамленняў. Грузінскі апазіцыйны лідар, былы пасол Грузіі пры ААН Іраклій Аласане, абвясціў пра стварэнне яго ўласнай партыі. Партыя «Наша Грузія. Свабодныя дэмакраты» далучаецца да больш як дзясятка партый, якія дабіваюцца адстаўкі Міхаіла Саакашвілі. Грузінская апазіцыя вінавачвае Саакашвілі ў манапалізацыі ўлады і ўцягванні краіны ў разбуральную вайну з Расіяй. У Москве сёння пройдуць перамовы прэзідэнтаў Азербайджана і Арменіі. Ільхам Аліеў і Сэр Саргасян будуць абмяркоўваць перспектывы ўрэгулявання канфлікту вакол Нагорнага Карабаха. Гэта ўжо шостая такая сустрэча. Раней на гэтым тыдні прэзідэнт Аліеў сказаў, што яго краіна гатовая даць пераважна армянскаму анклаву большую аўтаномію, але вылучыў незалежнасць. У суботу запланаваныя трохбаковыя перамовы з удзелам расійскага прэзідэнта Дмітрия Мядзведзева. Президент Киргизии Бакиев обвергнул звестки про то, что у его краине з'явится другая российская войсковая база. Ранее поведомлялось, что Москва хочет разместить новую базу у киргизском городе Ош. Поводля крыніцаў у расійскім ураде меркавалася, что объект належал бы до структуры организации домовы об коллективной безпеці, куды уваходят Россия, Киргизия, а таксама и Беларусь. Следства высунула некалькі версіяў матываў забойства Наталі Эстеміравай, у тым ліку называюцца яе прафесійная дзейнасць або рабаўніцтва. Учора Эстемірову пахавалі ў яе роднай вёсцы ў Гудэрмескім раёне побач з магілай бацькі. Эстемірова была выкрадзеная і забітая 15 ліпеня. Расследаванне забойства ўзяў пад асабісты кантроль прэзідэнт Чачні Кадыраў. Праваабаронцы з мемарыялу, для якога працавала Эстемірова, нагадваюць, што Кадыраў лічыў жанчыну сваім ворагам і пагражаў ёй. Рада бяспекі ААН уводзіць санкцыі супроць Паўночнай Карэі за яе ядзерныя і ракетныя выпрабаванні. Санкцыі будуць датычыць 5 кампаніяў і 5 карэйскіх чыноўнікаў. Іх рахункі будуць замарожаныя краінамі ААН. 9 вядомых еўрапейскіх адвакатаў аб'ядноўваюць намаганні, каб прыцягнуць да суду ўлады Ірану за разгон у чэрвені мірных акцый пратэсту. Адвакаты па просьбе шэрагу іранскіх эмігранцкіх арганізацый маюць намер пракансультавацца з міжнародным крымінальным судом у Гаазе пра магчымасць абвінаваціць улады Ірану ў злачынствах супраць чалавечнасці. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Нашая праграма «Раніцай» працягваецца да 8 гадзіны. Заставайцеся на нашых хвалях. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У працкай студыі Радыё Свабода Ганна Соус
і Алена Радкевіч.
Сёння на нашых хвалях радыёмаратон «Адзін дзень палітвязня».
Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку.
Лекар кажа, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка.
Канстанціна Уланава вызвалілі з турмы на Акрэсціна. Леаніду Свецяку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці.
За 2 гады зняволення з Аляксандрам Фёдаровым не было праведзена ніводная акцыя салідарнасці. Родные не имели ни водного споткания с Андреем Бондаренком.
У Менску проходят акции солидарности с политзняволенными.
У эфиры первый радиомаратон свободы, присвеченный усім, кто теперь за кратами. Вы почуете голосы вязняв, их родных, сябров, суседзяў, коментары политиков, анализ экспертов, оценки за мяжи и думки минаков на белорусских улицах. Звоните на телефон у Менску 266-39-52, пошлите смс на номер 391-22-24.
А на початку короткое слово директора Белорусской службы Радио Свобода Александра Лукашака. Каліласка.
Калі палітвязень Валеры Кудзінаў, які адбываў пакаранне ў Калёне, выйшаў на волю, ён сказаў журналістам: «Я ўведаў пра сваё вызваленне з Радыё Свабода». Мы ведаем, што на кароткіх хвалях нашыя перадачы лавілі палітычныя вязні Мікалай Статкевіч, Сергей Скрабец, Павал Северыніц, Александр Казулін. Яны чулі галасы сваіх бацькоў і дзяцей, жонак і мужоў, сяброў і аднапартыйцаў, а таксама вашы галасы, галасы слухачоў свабоды, вашы водгукі на іх прысуды, галадоўкі, вызваленне. Мець такіх слухачоў – гонар для нас, журналістаў свабоды. Сёлета да 55-й гадавіны беларускай службы мы выдалі кнігу «Адзін дзень палітвязня», прысвечаную подзвігу за свабоду, якія здзейснілі дзясяткі вядомых і не надта вядомых герояў нашага часу. Акадэмік Андрэй Сахараў абраў для сваіх мемуараў як эпіграф словы Гёте: «Свабоды шчасця варты толькі той, хто дзеля іх штодня гатовы ісці на бой». Сённяшні маратон свабоды – жывая кроніка барацьбы, якая яшчэ не скончаная ў Беларусі, а таксама ў іншых краінах, былых рэспубліках СССР. Бо гэта сапраўды ваша і наша свабода.
Гаварыў Александр Лукашук. Радыё «Марафтон свабоды» – адзін дзень палітвязня. За кратамі Мікалай Утуховіч, Юры Лявона, Уладзімір Асіпенка, Арцём Дубскі, Андрэй Бандарэнка, Александр Фёдараў. А сёння стала вядома, што каля 17 гадзіны быў вызвалены актывіст КГП БНФ Канстанцін Уланаў, быў вызвалены з турмы на вуліцу Акрэсціна. Яго правяралі на датычнасць да справы Мікалая Утуховіча. Яго вызвалілі з турмы размеркавальніка на вуліцы Акрэсціна, і Канстанцін Уланаў цяпер з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску, ён ужо дома. Спадар Канстанцін, добры вечар.
Добрый вечер.
Як вы сябе адчуваеце, скажыце, калі ласка? Было вядома, што учора да вас выклікалі хуткую дапамогу, бо вы адчулі сябе дрэнна на допыце.
Ну да, было такое, адчуваць самае дрэнна, што вот сэрца падвело немножко. Ну а сейчас уже вот более-менее, спасибо сакамернікам, поддержали меня.
Спадар Канстанцін, а ваша жонка выказвала меркаванне, што, можа быць, нейкія допыты праводзіліся з такімі сродкамі, што магло стаць кепска і здароваму чалавеку?
Не-не-не, сродкаў ніякіх не прымянялі. Ну, а вопросы, которые задавались, конечно, они были для меня тяжелыми, поэтому, может быть, вот на этой нервной почве у меня вот произошло вот этот стресс.
Вас правіралі на датычнасць да справы Мікалая Утуховіча, які цяпер у ізалятары на вуліцы Валадарскага. Скажыце, калі ласка, ці гэтая датычнасць была пацверджана, но выглядае, паколькі вы на свабодзе, то не?
Дело в том, что отношение, допустим, к тем предъявленным обвинениям, которые не предъявлялись в виде вот этого следственного эксперимента, оно не то, что не доказано, но...
Дык можна лічыць, што зараз усялякія прэтэнзіі з праваахоўных органаў да вас знятыя?
Мне напісалі падпіску на разглашэнне, поэтому я нічога сказаць не магу, но сказалі, што если, допустим, я куда-то буду выезжаць, то я держал их в курсе для того.
Канстанцін Уланаў быў затрыманы 7 ліпеня, і некалькі, літаральна гадзіну таму ён быў вызвалены з турмы размеркавальніка на вуліцы Акрэсціна.
Радыё «Маратон свабоды». Адзін дзень палітвязня.
У нас рэпрэсіі да апазіцыі, яны, у прынцыпе, грамадствам санкцыянаваныя.
Збіццё можна перадаць інфармацыю толькі пра свайго адваката ці пра чалавека, які выходзіць на волю. Таму што збіццё там рэгулярна.
Я ў захапленні ад рашучасці гэтых маладых, мужных, сапраўдных грамадзян нашай бацькаўшчыны.
Адзін дзень палітвязня. Радыё «Маратон свабоды».
На коротких и средних хвалях от 6 вечера до полночи и в интернете наш адрес свобода.орг. Мікалай Аўтуховіч ад сённяшняга дня спыніў галадоўку, і ў менскім следчым ізалятары нашаму карэспандэнту гэта пацвердзілі. Паводле адваката Мікалая Аўтуховіча сябры перадалі вязню сокі і садавіну, расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Сёння на просьбу корреспондента «Свободы» дежурны изолятора Новолдарского с другой спробы злучился с загадчицей медичного пункта изолятора Аллой Мехедовой, как проверить, ці спынил Миколай Утухович голодовку.
Попробую еще узнать. Алла Николаевна, тут по поводу Автуховича звонит, спрашивает, как он голодовку отменил, нет? Да, отменил голодовку, говорят.
На мое пытание, як почувается вязень, дежурный отказал, что по эту информацию треба, что середы звертаться до лекара установы. Адвакат Павла Сапелка паведаміў, што сёння Аўтуховічу ў следчы ізалятар ўжо перадалі сокі і садавіну, якія спатрэбяцца яму падчас выхаду з галадоўкі. Гэты выхад зойме шмат дзён, кажа Павла Сапелка.
Будуць пачынаць патихоньку піць сокі, потом пытацца аджымаць сокі з фруктаў піць. Это где-то первые дні 10, потом следующие дні 10 планируют, если все будет получаться так, как он думает, то перейти на какие-то уже такие жидкие каши, потихоньку начинать их употреблять.
Вы что, передавали? А кто передавал?
Люди, которые захотели ему помочь, передали.
А на кольки в изоляторе добрые умовы для выхода из голодовки?
Я надеюсь, что врачебный контроль будет обеспечен. Сомневаюсь, что есть будет диетолог наблюдать за ним, но у него уже у самого есть определенный опыт. В первую очередь, я думаю, будет он использовать именно его. Я заметил, что, в общем-то, медики, наблюдающие его, проявляют профессиональное сочувствие к его состоянию.
Вось як адвакат Павел Сапелка охарактеризовал своего подоборонного.
Мне он показался достаточно интересным человеком. Человек ведет себя так, как ведет человек, уверенный в своей правоте. Назвать это фанатичным или еще чем-то, ну, я это, наверное, не стал. Когда мы с ним встречаемся, у нас абсолютно конструктивно происходит диалог. Мы слушаем мнение друг друга и принимаем какие-то решения. Мы одинаково понимаем суть дела, намечены приблизительно одинаковые подходы к дальнейшей позиции в отношении защиты.
Что до справы Миколая Утуховича, Павел Сапелка по-ранейшему ее не комментуя, спосылающийся на подписку про неразголошение. Адвокат сказал, что навать теперь, когда Миколай Утухович у вельми тяжким стане, следствие могут проводить с егоным уделом некие следчие деяния. Закон этого не забороняя, а когда Утухович будет не в стане это робить по для здоровья, и он про это заявить, сказал Павел Сапелка.
Нагадаем, Миколай Утухович голодал больше, как 90 дзён, и за час голодовки, по воле ягонага адвоката, схуднил более, как на 35 килограммов. И сегодня в программе мы будем шмат еще вертаться до справы Миколая Утуховича. Вы почуете и урывки из книги, из интервью «Радио Свободы», которое было опубликовано в книге «Один день политвязня». Вы почуете звонки наших слухачов. Вы и сами можете телефоновать нам уже теперь на телефонный номер 266-39-52.
Радуе маратон свабоды адзін дзень палітвязня. Ад кастрычніка 2005 году 16 дня кожнага месяца ў Беларусі за мяжой праводзяцца дні салідарнасці з беларускімі палітвязнямі і сем'ямі зніклых апанентаў Александра Лукашэнкі. У гэтай хвіліны ў Менску праходзіць акцыя салідарнасці з палітвязнямі і іх роднымі. На акцыі знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, калі ласка, што адбываецца цяпер?
На гэты момант на Кастрычніцкай плошчы знаходзіцца ўсё міліцейскае кіраўніцтва гораду. Тут ёсць і прадстаўнікі службы бяспекі Александра Лукашэнка, супрацоўнікі КДБ. На гэты момант ўжо каля 30 актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху затрыманыя. Затрыманні пачаліся прэвентыўна за некалькі хвілінаў да пачатку акцыі. Частку людзей блякавалі яшчэ ў метро. Сярод іх актывіст Міхаіл Пашкевіч, прадстаўнік моладзевага крыла аб'яднанай грамадзянскай партыі. Разам з ім сядзяць каля 15 чалавек. Усе ягоныя паплечнікі, а таксама прадстаўнікі руху «Маладая Беларусь». А на плошчы знаходзяцца 4 аўтобусы са спецназам. Як толькі Андрэй Кім, гэта арганізацыя, ініцыятыва, а таксама Артур Фінкевіч, лідар «Маладой Беларусі» і іх паплечнікі, усяго з десятак чалавек ўсё ж такі разгарнулі партрэты Миколая Утуховича и Артема Дубского, як одразу до их подлетели супрацовники милиции. Шмат из них были у цивильным с рациями, и они всех заштурхали у автобус, и мы чули по рациях, как милициянт загадал вести всех у милицию центрального района Менску. Але на гэты момент сюда еще подходят активисты, некоторые стоят теперь каля крамы универсама центральные, и они чекают своих поблежников и кажут, что они во всяким выпадку еще поспробуют зрабіць пару таких заходов, стать на Кастрычніцкай площі, але мы не ведам, як ім гэта може удасться, бо, як я уже казала, шмат спецназовцев і шмат сярод іх яшчэ людей у цивільным. Прозвищі усіх затриманих пакуль невядомыя, і паколькі затримання частки людей адбылося превентивно, то хутчэй за все, як гэта было і папярэдні акції, їх протримають каля 3 годинов у так званым лінейным участку метрополітена, і потім хутчэй за все адпустять без складання протоколов. Але я скажу, що акції будуть відбуватися ще тягом амаль 2 годинов у різних місцях в Менску.
Я дзякую нашай карэспандэнцыі Любе Лунёвай, і на працягу нашага сённяшняга радыёмаратону мы яшчэ не раз будзем звязацца з нашымі карэспандэнтамі, якія працуюць сёння на менскіх вуліцах.
А я дадам, што міжнародная амністыя не разглядае Утуховіча, Лявонава і Асіпенку як палітычных зняволеных. Праабарончая арганізацыя
зрабіла такі вердикт, як заявіла Білопан експерт міжнародної амністії по Білорусі Хезер Макгіл, у організації нема достаткових доказів у сувязі поміж затриманням гэтых людей і їх політичною дійністю. Ми вельми строго притримлюємося нормав, і коли у нас є сумнені, ми не можемо розглядати людей як політзняволених, підкреслила Макгіл. Я, однак, зазначу, що білоруські правооборонці лічать Миколая Утуховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенку політичними зняволеними.
І я гана додам ще, що сьогодні у нашій програмі наші слухачі будуть мати можливість почути міркування правооборонців і політиків і їхні аргументи, чому, на їхню думку, Миколая Утуховича, так само ягоних поплечників, варто лічити менавіта політзняволеними. У ефіры першы радыёмаратон свабоды, прысвечаны ўсім, хто цяпер за кратамі. Сярод сённяшніх тэмаў Миколай Утухович спыніў галадоўку. Лекары кажуць, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка. Леаніду Свеціку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці. Канстантін Уланаў на волі, яго выпусцілі сёння з турмы на Акрэсціна. За два гады зняволення з Александрам Фёдаравым не было праведзена ніводнай акцыі салідарнасці. Родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем Бандарэнкам. У Менску проходять акції солідарності з політзняволеними.
Радио Маратон Свободы, один день политвязня, на коротких и середних хвалях от 6 вечера до полночи и в интернете адрес свобода.орг. Судовий термін Миколая Утуховича заканчувався 5 липня. Предпримальник з Ваукависку створив у своєму городі службу таксі. Він мав власної машини, наймав керовців. З 2003 року він у судах доказував, що податкова служба безпідставно обвинувачує його у неповній сплаті податків. Змагання за свої інтереси на свободі скінчилося для його у середині кастрішника 2005 року. Утуховича викликали у городню, в управління департаменту фінансових розслідуванняў затрымалі і посадзілі ў следчы ізалятор гарадзенскай турмы. Пра гэта і пра іншыя акалічнасці лёсу ваўкавыскага прадпрымальніка распавядае Сергей Астраўцоў.
Арышт для Миколая Утуховича стався нечаканым. Вось што сам ён паведаміў тады па тэлефоне. Запіс размовы захаваўся.
Миколай, добры дзень.
Добры.
Так што ў цябе здаровства, ну скажы.
Не знаю, возбудили уголовнае дзела, і вот сижу в ДФР здесь. Я так понимаю, даже отпускать не хотят.
То есть это отдел финансовых расследований?
Да, да.
Как называется эта криминальная справа? Почему там что?
Возбудить уголовное дело по признакам состава преступления. Ну, короче, неуплата налогов. Уклонение, да, от уплаты налогов в бюджет.
А вот это решение Верховного суда, что там?
Приедем, что ли? Ну, он отменил все решения.
И?
Не знаю, это ж ничего не значит. Они усматривают тут в другом. Наверное, в том, что как бы нарушил декрет президента. Я так понимаю.
Декрет который? За который год?
Четвертый декрет.
Это тоже за 2003 год?
Да.
А я к тебе сегодня запросили просто туда и что? Вот?
Попросили ознакомиться с актом экспертизы и предъявили обвинение. То есть обманули, будем говорить так. Никакого отношения к этой экспертизе не имею. Ну, не знаю, я жду адвоката, потом будем разговаривать. Будет допрос, это буду знать. Самое интересное, говорю, что даже они выпускают. То есть у них уже запланировано закрыть быстрее всего. И уже до суда не выпустили.
Затем была первая долгая голодовка протесту Миколая Утуховича за кратами. Его перевели под хатний арешт у Волковыск. Однак ён уцёк напярэдадні суду, хаваўся два месяцы, быў схоплены. 7 ліпеня 2006 году яго пасадзілі на 3,5 гады. Яму налічылі нясплочаныя падаткі за фірму, якой не існавала, якой ён не ствараў, працягваючы працаваць у якасці індывідуальнага прадпрымальніка і наймаючы большасць кіроўцаў у фірме «Нікатранс». Суд палічыў, што такім чынам Миколай Утухович нанес страты для бюджэту ў асабліва буйным памеры. У студзені 2008 году пакаранне было заменена на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Пакуль ён сядзеў у турме, жыхары Ваўкавыску не адмовіліся ад таксі 5 двоек, сказаў ён тады нашаму радыё.
Люди поддерживают, даже диспетчера заметили, когда меня выпустили, в городе стало известно, что Утухович освободился, просто стали больше звонить.
Миколай Утухович признался нам, что хочет обскардить свой присуд. Однако невзабаве здарылася непрадбачное. У Утуховича узник конфликт с одним кировцем таксовки. Той подал заяву в суд. У суде этого человека спытали. Ти хоча ён, каб Утуховича покарали. Кировца отказал адмоўна и написал отповедную заяву. Сам Утухович признался после суду.
У меня было такое настроение, что я думал, сейчас повезут, дадут 15 суток и посадят в эту камеру. Там могут еще 10 нарушений написать. А там прямая дорога в Гродненскую тюрьму и назад на зону. Это все очень просто.
Тым не менш, пасля гэтага спадзяванні Мікалая Тухоевіча атрымаць умоўна-датэрміновае вызваленне не спраўдзіліся. Ён па-ранейшаму знаходзіўся пад наглядам міліцыі і працягваў працаваць у фірме «Ніка таксі 5 двоек». Сам ён пазней расказаў наступнае.
На этой работе я просто водителем. Водителем такси мне не разрешили работать, потому что у меня режим, я после 7 должен быть дома. Мне не разрешают выезжать за территорию города Волковыска, ни по работе, никак. Выходной день мне вообще не разрешают выходить из дома. Суббота, воскресенье и праздничные дни.
Термин судового покарания Миколая Тухоевича протягивался до 5 липеня 2009 года. Однако его зноку арештовали на початку лютого сёлета.
Расказаў Сяргей Астраўцоў. І зараз, вось Ганна, я хачу звярнуць увагу слухачоў яшчэ на некалькі водгукаў, якія з'явіліся на нашым форуме свабода.орг. Вось адзін з наведнікаў, які падпісаўся Вацлав. Калі адступіць ад свайго, то будзе яшчэ адно пацверджанне, тое, што апазіцыянеры галадоўкай толькі палохаюць. Калі памрэ, яго будзе шкада, але і ўлады, гэта будзе поўха добрая, а ён можа стаць нацыянальным героем, трымайся, Коля. І вось іншае меркаванне. Аўтухович сапраўдны герой, сапраўдны беларус, які зрабіў вялікае, зрабіў выклік злачынаму рэжыму, зрабіўшы выклік злачыннай сістэме і асабіста Лукашэнку. За гэта яго Лукашэнка ненавідзіць, будзе імкнуцца знішчыць, мяркуе наведнік нашага форуму, які падпісаўся Сяржук.
А я еще раз нагадаю, что сёлета у сэры Библиотека Свободы вышла книга «Один день политвязня». Там 41 гутарка с международно признанными белорусскими политзняволенными, які от 1996 до 2008 годов разом провели за кратами больше за 53 годы. Сярод героев книги и теперешние вязни Миколай Утухович и Юрий Лявонов. Вы можете спамповать эту книгу в формате PDF на нашем сайте у рубрицы «Самвыдат». Наш адрес – свобода.орг. А зараз я пропоную послухаць запіс інтэрв'ю з Мікалаем Аўтуховічам, якраз такі з артыкулу ў кнізе «Адзін дзень палітвязня».
З інтэрв'ю Мікалая Аўтуховіча «Радіо Свабода» ў 2008 годзе. Калі тады для мяне зняволення было непрыемнай і жахлівай нечаканасцю, то цяпер я гляджу на яго як на чарговае выпрабаванне ў маім змаганні за справядлівасць. Думаю, што такіх выпрабаванняў з рознымі перашкодамі будзе яшчэ нямала, таму трэба назапашваць сілы, каб з гонарам іх вытрымаць. Калі мяне пасадзілі, у душы панавалі адмоўныя пачуцці. Здавалася, зараз кінуся на халуёў. Цяпер усё ацэньваеш больш спакойна, без эмоцыяў. З часам боль у душы прытупляецца, гэта дакладна. Але гэта не значыць, што такое можна зусім забыць.
Радіо «Маратон свабоды» – адзін дзень палітвязня. Чым небяспечныя галадоўкі? Чалавеку для падтрымкі жыццядзейнасці арганізму заўжды патрэбныя бялкі, тлушчы і вугляводы. Калі іх не хапае цягам кароткага тэрміну, гэта 3-5 дзён, максімум да 7, уключаецца, так бы мовіць, абарончыя механізмы. Чалавек бярэ гэта з некіх дэпо, і недахоп іх кампенсуецца. Калі ж гэтыя рэчывы не паступаюць у арганізм даўжэйшы час, пачынаюцца разбурэнні, якія потым бясследна не праходзяць, патлумачыла нашаму радыё тэрапеўт спадарня Таццяна.
Вымываются белки из мышц, и в частности из сердечной мышцы, и в последующем оно не восстановится. Наступают такие процессы сердечной мышцы, как кардиодистрофия. То есть сердечная мышца превращается в тряпку, и в последующем она не восстановится, она мертвая. Потом точно такие же процессы в поджелудочной железе, в печени, в почках. Наступает склероз сосудов. В последующем это приводит к тому, что у него теряется и умственная работоспособность, потому что эти же необратимые процессы происходят и в головном мозгу. Это только дилетанты говорят, что ах, организм начинает сразу съедать там опухоли, полипы какие-то. Нет, к сожалению, если бы это было так легко и просто, то все бы раковые болезни лечились голодовками. Так не происходит. И то, что в принудительном порядке человеку капают, к примеру, глюкозу с инсулином, это только для поддержания его жизнедеятельности, для того, чтобы работало сердце. А восполнение в мышцах на клеточном уровне не происходит. Это необратимый процесс.
Тлумачыць тэрапеўт з падарання Таццяна. А я, дарэчы, Алена, звярну вашу ўвагу, што слухачы, якія могуць спампаваць з нашага сайту кнігу «Адзін дзень палітвязня», могуць прачытаць у артыкуле пра Мікалая Утуховіча пра тое, як ён выходзіў з папярэдніх галадовак і як цяжка яму гэта давалася. І ў нашым эфіры пазней будуць таксама яшчэ болей меркаванняў лекараў пра тое, як трэба выходзіць да галадоўкі.
Дарэчы, таксама будуць, Ганна, нагадаем слухачам, што мы толькі што давалі ім магчымасць паслухаць успаміны Мікалая Утуховіча, дык яны будуць мець магчымасць паслухаць яшчэ фрагменты з гэтай кнігі «Адзін дзень палітвязня» і не толькі Мікалая Утуховіча, а таксама і Юрыя Лявонава.
І я дадам яшчэ, што ў нашай праграме пазней прагучыць і голас Юрыя Лявонава з архіваў «Радыё Свабода». А як, Алена, вядомыя палітыкі і праваабаронцы ставяцца да існавання ў Беларусі зняволеных, якіх называюць палітычнымі вязнямі?
У нас ёсць магчымасць даць слухачам паслухаць меркавання Алеся Бяляцкага, праваабаронца, вядомага праваабаронца Беларусі.
Тычыцца Артёма Дубскага, тут наша меркаванне і меркаванне міжнародных арганізацый аднолькава. Ён з'яўляецца палітычным зняволеным, палітычным вязнем. Пра гэта было заяўлена Amnesty International, это міжнародная амністыя, адна з самых вялікіх праваабарончых арганізацій у свеце. У іхняй заяве па ўсіх 11 асуджаных за ўдзел у мірнай маніфестацыі прадпрымальнікаў мінулага года, усе 11 былі прызнаныя палітычнымі вязнямі, у тым ліку Артём Дубскі. Ну, принамсі, да, іхняй думкі-то однозначно прислуховуюцца всі європейські міжнародні структури, Євразвяз і Рада Європи. Що датычыцца Мікалая Утуховіча, ми говоримо про те, що право ведзецца закрыта, непразрыста. С адвокатов взята подписка об неразголошванні, як быццам бы там нейкай таямніцы. Мы вельмі боімся, што будзе закрыты суд, ось, і што гэты суд пераўтворыцца ў расправу, дзе вельмі цяжка даваць нейкія будзе ацэнкі, што ж там адбывалася на самой справе.
Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі.
Адзін дзень палітвязня. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі, галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня ад 18 гадзіны да поўначы.
Радыё Маратон Свабоды, адзін дзень палітвязня. За кратамі Мікалай Утуховіч, Юры Лявонаў, Уладзімір Асіпенка, Артём Дубскі, Андрэй Бандарэнка, Аляксандр Фёдараў.
І я дадам, Ганна, што некалькі літаральна гадзінаў таму з гэтага спісу знікла прозвішча Канстанціна Уланава, які сёння быў выпушчаны з турмы на Акрэсціна.
І неўзабаве ў нашым эфіры вы зможаце паслухаць казку «Свабода ўсяго даражэй» дачкі Канстанціна Уланава Ганны Уланавай. Яна памерла 5 гадоў таму, і 5 гадоў таму ў часопісе «Беларусь» была надрукаваная яе сказка «Свабода ўсяго даражэй». Радыё Свабода працягвае вяшчанне на краіны былой рэспублікі СССР, і нашы калегі таксама вымушаны прысвячаць частку сваёй праграмы тэмам суду і турмы палітычнаму пераследу і барацьбе за свабоду слова. У радыёмаратоне беларускай свабоды бяруць удзел нашы калегі з азербайджанскай, армянскай, узбэцкай, украінскай службаў. Вы пачуеце таксама голас забіты учора на паўночным Каўказе праваабаронцы з Чачэніі Наталі Эстэміравай.
І зараз мы прапануем вашай увазе інтэрв'ю з дырэктарам азербайджанской службы нашего радио Кинаном Алиевым.
Если спросить этот вопрос у властей Азербайджана, то ответ однозначный. И похоже на то, что утверждают в официальном Минске, что в Азербайджане политических заключенных нет. Но по утверждению местных правозащитников, а также Совета Европы, в Азербайджане политические заключенные есть, и они исчисляются десятками. В принципе, этот вопрос был одним из проблематичных вопросов для Азербайджана во время вступления в Совет Европы. И даже после вступления этот вопрос не был решен. Совет Европы имел специального докладчика по политзаключенным в Азербайджане. Этот вопрос долго решался, но так до конца вопрос не решился. И сегодня в Азербайджане 3 журналиста сидят в тюрьме. В Азербайджане есть люди, которые выступали против нынешнего режима. Конечно же, они арестовываются не по статьям, не по политическим статьям. Они арестовываются как хулиганы, как бандиты, как люди, которые пытаются совершить государственный переворот, как преступники. То есть отношение властей такое, что у нас не сажают за политические взгляды, но в реальности, и это не только мнение местных наблюдателей, это мнение и западных наблюдателей в Азербайджане, политически заключенные есть.
Директор Азербайджанской службы «Радио Свобода» Кенан Алиев.
Радио «Маратон Свободы». Один день політв'язня.
Влада зараз спробує шукати ті справи і розкручувати їх, в яких є певне сумнівне, на думку влади, моменти.
Порівнюю цю акцію з попередніми. Усі їх об'єднує очікування людей відстояти свої права, нечто поміняти у житті.
Я вважаю, що всі вони представляють настоящих патріотів.
Один день політв'язня. Радіо «Маратон Свободи».
Полова сьомої у Мінську, ви слухаєте Радіо Свобода. На початку випуску новинок білоруські повідомлення. У Вені на посіджені Сталої Ради АБСЕ у четвер була огучена заява Еврозв'язу дотична ситуації у Білорусі. У ній сказано, що Білорусь мусить поважати фундаментальні свободи чоловіка. А так само називається неоправдано жорстким присуд Артему Дубському, якого правооборонча організація Міжнародна амністія назвала сьоліта в'язнем сумління. Свою голодовку за кратами волковиський предпринимальник Миколай Алтухович спинив праз 3 месяцы. Голодовку он проводил на знак протесту супраць досудового затримання и под конец у критичным стане подтримливался кропельницей. После выпуску новина слухайте повтор радиомаратону «Свободы», присвеченного лёсу затриманных. Головний санітарний урач Росії Геннадій Аніщенко знову обвинуватив шерех білоруських витворців у невиконанні російських стандартів якості молочної продукції. Поводле його слову, з 27 пробов продуктів «Савушкін продукт», узятих у московських магазинах, 17 не відповідали потребуванням, у тим ліку творог в'язковий. У продуктах, поводле Аніщенки, виявлені небезпечные бактерии анаэробной группы, а так само цвиль. Усе продукты виключені з сетки, накладені штрафи, повідомив головний російський санітарний урач. Свой приезд у Беларусь великая княгиня Мария Романова назвала першим официальным визитом у ту частку былой Российской империи, якая існує самостойно. У Гомеле княгиню привітав старшиня областного совета Валерий Сялицкий. Княгиня отзначила журналистам, что у Гомеле у параўнанні з Россией ее уразили цудоўный узровень и парадок. Сегодня у рамках визита у Гомельскую область монаршая особа наведает Центр радиационной медицины, музей Гомельщины, а так само сустрэнецца з архиепископом Капом Гомельским и Жлобинским Аристархом, возьме удел у молебне покутникам у катедральном Свято-Петропавловском соборе. Молебен промеркованы до трагичной даты у ночь с 16 на 17 липеня 1918 года у Екатеринбургу была расстреляная царская семья. Основное международное поведомление. Грузинский оппозиционный лидер Ираклий Аласане обвестил про створение уласной партии. У Москвы сегодня пройдут перемовы президента Азербайджана и Армении. Президент Киргизии Бакиев обвергнул известки про то, что у его краине з'явится другая российская войсковая база. Следство высунуло несколько версий мотивов забойства Натальи Эстемировой. У Тымлику называется ее профессийная деятельность або рабовництво. Заставайтесь на наших хвалях.
У празской студии «Радио Свобода» Ганна Соус
и Алена Радкевич.
Сегодня на наших хвалях «Радио Маратон. Один день политвязня».
Миколай Алтухович спынил голодовку.
Лекар каже, что термин выходу повинен быть утроя даўжэйшым, чем сама голодовка.
Константина Уланова вызволили из турмы на Окрестина. Леониду Светику присуджены самый великий штраф в области.
За 2 года изневоления за Александром Федоровым не было проведено ни водной акции солидарности. Родные не имели ни водного споткания с Андреем Бондаренком.
У Минску проходят акции солидарности с политзневоленными.
Радуй маратон свободы один день политвязня на коротких и средних хвалях от 6 вечера до полночи и у интернете адрес свобода.орг. Звоните на телефону Минску 266-39-52, пошлите смс на номер 391-22-24. Это ваша свобода. Радио «Маратон Свободы», «Один день политвязня» за кратами Миколай Утухович, Юрий Лявонов, Владимир Осипенко, Артем Дубский, Андрей Бондаренко, Александр Федоров. И у Менску протягиваются акции солидарности с политвязнями и их родными. На акции находится наша корреспондентка Любов Лунева. По угодины тому я наповедомила про 30 затриманных у часе этой акции. Люба, теперь на простой телефонной связи с Менску. Что теперь отбывается, что ведомо про лёс затриманных?
Ну, на жаль, на этот момент мы еще так и не ведаем докладно лишь затриманных. Справа тем, что у метро полгодины тому, когда я сказала про то, что люди затриманы, когда 15 человек, то тут подошли до нас активисты молодого фронта и сказали, что они сами бачили, как до этой колькости додали еще 5 человек, которых затримали так само сотрудники милиции метрополитену, и их так само тримают теперь разом с теми 15 активистами Объединенной Громадянской партии молодевым крылом разом с Михаилом Пашкевичем у участку, что на Костричницкой площади. Поколь милиционеры отмовляются дать хоть какие-нибудь вестки на кон затриманных, а что тычется тих, кого затримали на площі і заштурхнули у автобус, то вони зараз знаходяться у міліції центрального району Менську. Треба значити, що сюди прийшли і представники Правого альянсу, і ще кілька громадян, але не всі мають при собі портрети. І міліціянти нам потлумачили, що вони будуть чекати на площі, поки люди попросту стоять, они их не будут тримать, а они будут шукать, кто из них может узнать портрет когось из политвязня. И вот тогда они поведомили, что будут затримывать каждого, кто станет с портретом.
Любов Лунева протягнет сачить за акцией с нагодой Дня солидарности. А зараз апошняя информация. Евразвяз лічит, что 7 липеня суд вынес молодевому активисту Артему Дубскому, обвешенному в этом годе Организацией Международная амнистия, вязням сумления, неоправданно жорсткий присуд. Суд позбавил его воли на 1 год за ухиление от отбытия покарання в выгляде обмежевания воли, якое той отримал за удел у демонстрации 10 студеня 2008 года. Евразвяз не перестает стверджать, что Беларусь мусить поважать такие фундаментальные свободы человека, как свобода сходов и ассоциаций. Радио «Маратон Свободы» – один день политвязня. Баўкавыскага прадпрымальніка Юрыя Лявонава пасадзілі ў ліпені 2006 году разам з Мікалаевым Туховічам. Суд палічыў, што Лявонаў паспрыяў яму, каб Утухович не сплаціў дзяржаве падаткі, асабліва буйным памеры. Калі на пачатку 2008 года Утуховічу змягчылі пакаранне, то Лявонава выпусцілі на свабоду зусім. Ён прабыў за кратамі 1.5 года з прысуджаных яму 3 гадоў і 5 месяцаў. У лютым сёлета іх абодвух зноў арыштавалі. За што Юры Лявонаў сядзеў першы раз? Пра гэта Сергей Астраўцоў.
Юры Лявонаў працаваў дырэктарам прыватнай транспартнай фірмы «Некатранс». Заснавальніцай фірмы была жонка Мікалая Утуховіча Лена. Сам Утухович займаўся пасажырскімі перавозкамі на таксі. Але потым прадпрымальнікам забаранілі мець больш за 3 працаўнікі. Тады Утухович падпісаў дамову з Лявонавым, і кіроўцы таксовак сталі на ўлік у фірме «Некатранс». Суд палічыў, што гэта было зроблена выключна ў інтарэсах Утуховіча, і лішні людзі не былі патрэбныя фірме, а значыцца, ў гэтым быў злачынны намер. Сам Юрый Лявонаў меркаваў інакш.
Если предприятие планирует открыть новый вид деятельности, то оно под этот вид деятельности утверждает штатное расписание и производит наем рабочей силы. Ничего там криминального никогда не было.
По обвинувачении супроть Юрия Лявонова говорилось, что он выкрастал свои службовые полномоства, посприял Утуховичу устворение незаконной схемы работы. Юрий Лявонов тогда зазначил, что не являлся заснавальником «Некатранс» и не имел никакой материальной корысти от домовы с Утуховичем. Той пералічваў грошы на рахунак фірмы, паколькі дамова паміж імі датычыла аказання менавіта платных паслугаў. Лявонаў паводзіўся заўжды годна, не спрабаваў на судзе адасобіцца ад Утуховіча. Пасля турмы крыху пасівеў і стаў паліць, прычым люльку. Відавочна, што яму падабалася сама працэдура яе раскурвання. У мяне захаваўся здымак Юрыя Лявонава з люлькай у руках, зроблены мною пасля таго, як ён вярнуўся пасля зняволення ў Ваўкавыск.
Сергей Астраўцоў з Горадні. На нашым сайце свабода.орг вы можаце пабачыць гэты здымак, пра які зараз сказаў Сергей Астраўцоў. А зараз з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску дачка Юрыя Лявонава Юлія Міхнюк. Скажыце, якія самыя апошнія навіны ў справе вашага бацькі?
В принципе,
таких новостей, к сожалению, нету. Новые новости какие я вот узнала? У нас смена следователя произошла. Раньше у нас был гродненский следователь, сейчас у нас минский стал. К сожалению, я его не видела. Каких-то очных ставок, какие-то вот следственные действия с моим отцом, к сожалению, не проводятся до сих пор. От адвоката я узнаю только про его здоровье, то, что он все с ним нормально, жив-здоров. А так, что-то со следственных действий нет, к сожалению, ничего.
Скажите, коли ласка, те отрымливаете вы листы от батьки с турмы?
Да, в последнее время у нас почта стала лучше работать, вернее, не у нас, а с папиной стороны. Начали приходить письма. Но в общей сложности за 4 месяца папика, когда папик сидел, нам пришло, в общей сложности 6-7 писем, где-то так от силы.
Скажите, коли ласка, Юля, ти контактуете вы с родными инших политвязнев? Николай Утухович, Владимир Осипенки?
К сожалению, с Николаем Утуховичем родственниками нет, но с Владимиром Осипенко, да. Я контактирую с Людой Осипенко, это его дочь младшая. С самых первых дней мы с ней сразу познакомились и начали помогать друг другу. Помощь от нее идет со стороны Минска, потому что она в Минске находится, а от меня в Волковыске. Вот таким вот образом мы иногда с ней пересекаемся, обговариваем все, что все вот эти вот дела, всю информацию, которую она знает, которую я знаю. Боремся с ней вместе, нам это удается.
Скажите, коли ласка, ти вы верите в то, что решение о справе вашего батьки будет справедливым? Судовое решение, решение следших?
Я думаю, что нет, решение будет несправедливым, так как мое мнение, что дело уже сфабрикованное выше. И когда будет суд, это, в принципе, будет только одно название, это будет, грубо говоря, показуха. Правосудия у нас в республике нет, как я уже говорила. Пока что это кардинально не изменится у нас в государстве, правосудия не будет, к сожалению.
Дякую велике, тримайтесь.
Спасибо.
Позднее у нашей программе вы почуете фрагменты с книги «Один день политвязня» интервью с Юрием Лявоновым.
Радио «Маратон свободы». Один день политвязня.
Коли человек цалком засяроджены только на своих приватных проблемах, его вельми мало цікавить громадские справы, коли непосредственно его самого не тычется.
С осужденным или с человеком, который ходит под стражей, просто возьмут расписку, что он знакомый с правами, хотя бы получил все, никто не знакомил.
Один день политвязня. Радио «Маратон свободы».
Ад першага дня салідарнасці ў кастрычніку 2005 года ў Беларусі і за яе межамі прайшлі сотні розных мерапрыемстваў у падтрымку сем'яў зніклых палітыкаў і грамадскіх дзеячоў, рэпрэсаваных і палідзняволеных. Пра плён кампаніі салідарнасці Ігар Карній.
Пік палітычнай актыўнасці апанентаў рэжыму прыпаў на 2006 год, год прэзідэнцкіх выбараў, які адзначыўся беспрэцэдэнтным размахам працы карнай машыны. Адразу пасля абвяшчэння вынікаў галасавання сотні нязгодных засталіся на Кастрычніцкай плошчы. Амаль тыдзень публічнага пратэсту скончыўся жорсткім знішчэннем намётавага лягеру. Больш за 1000 чалавек пакаралі штрафамі і адміністратыўнымі арыштамі. У дзень волі 25 сакавіка 2006 году быў затрыманы адзін з кандыдатаў у прэзідэнты Аляксандр Казулін. Фактычна, таго дня пачалася працяглая кампанія за вызваленне Казуліна ды іншых палітвязняў, якія пасля кожнай апазіцыйнай акцыі папаўнялі спіс зняволеных. На пачатку красавіка 2006-го па ўсёй краіне пракацілася хваля пікетаў з патрабаваннем вызваліць Казуліна. У траўні таго ж году агулам каля 100 чалавек цягам 20 дзён бралі ўдзел у эстафетнай галадоўцы. Дэмакратычныя актывісты патрабавалі спыніць крымінальныя справы супраць маладафронтаўцаў, пратэставалі супраць выключэння маладых людзей з навучальных установаў за ўдзел у апазіцыйных акцыях. Спадзяючыся на адпаведную рэакцыю сусветнай супольнасці, палітычныя партыі і грамадскія дэмакратычныя арганізацыі накіроўвалі дзясяткі зваротаў на адрас аўтарытэтных міжнародных арганізацый. У зваротах акцэнтавалася ўвага на становішчы з правамі чалавека ў Беларусі. Беларускае пытанне зрабілася першачарговым на парадку дня камісіяў ААН, парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, праваабарончых арганізацыяў. У выніку рэпрэсіяў кіраўніцтва Беларусі атрымала пашыраны спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў і эканамічныя санкцыі супраць стратэгічных прадпрыемстваў прамысловасці. Акцыя прадпрымальнікаў 10 студзеня 2008 году дала старт новым гучным справам, так званаму працэсу 14, а таксама асобна выдзеленым справам Сергея Парсюкевіча і Андрэя Кіма. Практично кожне судове посідження супроводжалося пікетами і акціями підтримки зняволених. Політичний переслід замацував новий спосіб виказування солідарності – праз естафетні голодовки. 10 сековіка 2008 року на знак солідарності з політв'язнями естафетну голодовку почали політики Сергій і Олександр Скрабці. Політик і правооборонця Людмила Грознова, удільниця пікетів і естафетних голодовок, акцентує увагу на тим, що многі категорії людей попросту не ведають, як скористовувати акції солідарності.
Найбільш обороненими зараз являються активісти опозиції. Ми солідарні, підтримуємо друг друга. Других категорій – предпринимальники, представники інтелігенції, яких сажають в тюрму, менш оборонені, тому що сидять поодиночки, трасуться і бояться. Це яркий приклад, що це вельми незручна і вельми ризикована тактика. Треба піднімати всю громаду, все осяроддя, усіх своїх знайомих, бігши до правооборонців, піднімати хвилину, кажу на конт уже простих людей, які ось у такій ситуації. Тільки змагатися і бути солідарними.
Серед опошніх прикладів громадської солідарності з тими, хто в біді, потребування трьох десятків опозиційних політиків визволить Миколая Автуховича і ягоних колегов Юрія Лявонова і Владимира Осипенко. Нагадаємо, що 16 липня Миколай Автухович спинив свою трьохмісячну голодовку протесту.
Ігор Корній за оглядом акції солідарності. Радіо Маратон Свободи. Один день політв'язня. Сьогодні на наших хвилях радіо Маратон один день політв'язня. Миколай Автухович спинив голодовку. Лікари кажуть, що термін виходу повинен бути утрая довжейшим, чим сама голодовка. Леоніду Світіку присуджений самий великий штраф у області. За 2 роки зняволення з Олександром Федоровим не було проведено ніводної акції солідарності. Константин Уланов на волі. Родные не имели ни водного споткания за Андреем Бондаренком. У Менску проходят акции солидарности с политзняволенными.
Радио Маратон Свободы. Один день политвязня. Нагадаю, у Праской студии Ганна Соус и Алена Радкевич. И сегодня у Вене на посежении постоянной Рады АБСЕ была огучная заява Евразвязу, дотычная ситуацию в Беларуси. У ее сказано, что Беларусь мусить поважать фундаментальные свободы человека, так само называется неоправдано жорстким присуд Артему Дубскому, якого правооборонная организация Международная амнистия прилечила сёлета до вязня сумления. Ганна уже ознакомила вас с этой заявой. Я еще раз ее нагадываю, потому что зараз мы расскажем про Артема Дубского. Активиста Молодого фронта Артема Дубского тримают у камеры Бобруйского следшего изолятора. Поплечники сегодня передали ему речи и харчи. Адвокатка подрыхтовала разом с ним заяву на присуд. 7 липня, нагадаю, Артема Дубского покарали годом зняволения за порушение правил отбытия покарания в справе 14. И он съехал в Украину без дозволу інспектора.
Маці Артема, Алена Дубская, на утульной кухне приватного дома розповіла, що поселилася тут з годовалим Артемком 21 год тому. Бабуля Алены подарила їй свою хату після того, як вона сошла з маленьким сином від мужа. З тягом часу тую хатку переробили у лазню, а на її місце збудували новий дом. У приватному домі на вулиці Дзяжинського, яка нагадує звичайну в'язкову вулицю, є природний газ, каналізація, ванний покой. Алена потлумачила з усмішкою, що це все зробив її любимий мужчина. Так вона називає свого громадянського мужа. Алена каже, що раніше її не шанцювало з мужчинами. Коли Артемка мався пойти у першу клясу, вона вирішила, що хлопчику потрібно мужчинське виховання. І вирішила побратися шлюбом з чоловіком, якого покохала, і з яким їй подавалося, вони були б щасливі разом. Алена каже, що той у останній момент сказав, що не готовий до такої відказності, і з'їхав. Алена народила дочку Олесю, і одна стала виховувати уже 2 дітей. Алеся тепер скончила 9 клясов. І вона каже, що сябри і однокласники виказували її спочування.
Вони зараз відчувають, звісно. Ніхто не осуждає, всі розуміють, навіть за, що вона себе за політику. Не за драку, за воровство, там щось таке.
Алена каже, що Артем ще у дитинстві вельми обурався, коли бачив несправедливість. Вона пригадала, що коли у Осиповичах з'явилася перша гімназія, туди був вельми високий конкурс. Її син у 6 років набрав найвищий бал і поступив поступил у первую классу.
С детства, можно сказать, у него уже заранее проявлялся характер. Он уже 3-4-5 лет. Кто-то его звонит, но по телефону он пан Дубский слушает.
Осиповичи – город войскоўцаў. Маленькага Артёма мама аднойчы павяла на парад, і хлопчык быў вельмі ўражаны. Ён стаў прасіць маму, каб та яму пашыла вайсковую куртачку.
Я же шила все время, я даже подшила ему военные штанишки.
Я же весь час сама всю детям шила. Вот Артему шортики, курточку, пилетки с камуфляжной тканиной. Ему так все это подобалось. И он хотел быть войскоўцем, але не прошел потом комиссию.
Его ж за этого не взяли.
Алена пригадала, что у четвертой классе Артем упал озарелев и сломал позвонок. Хлопчик на несколько месяцев опынулся у ложку. Вот тогда он начал шмат читать.
Фантастику он читал. Фантастика все у него такое.
Читал в основном фантастику. Я гляжу, что уже 3 ночи, а у него светло. Кажу, ты что, выключай зараз же. Дык ён што думаў, чытаў пад коўдрай з ліхтарыкам. Я тады кнігі толькі і насіла яму з бібліятэкі.
Браў у нас здесь было на бібліятэкі.
Алена Дубская цяпер шкадуе, што забрала Артёма з гімназіі. У чацвёртай класе у яго быў канфлікт з настаўніцай нямецкай мовы.
Она была не права там в чём-то, і он стал доказываць.
Вось ён ёй там нешта сказаў, за некага заступіўся. А яна ж яшчэ і класная ў іх была, выклікала мяне і кажа: «Вон яго, я не хачу, каб ён быў у маім класе». А я тады павінна была не забіраць дакументы ў звычайную школу, а стаяць на сваім і абараняць сына.
Ну, неправільна мы зрабілі, да.
На стале ў талерцы хвораст. Яго напякла Алеся. Дзяўчына любіць нешта згатаваць сама. Яна прыгадала, што раней сварылася з Артёмам з-за сваіх бліноў.
Каврышку пячет, блінчыкі, абалденна вкусныя. Так Артём, Алеська, спеке, нарт. «Мама, я не успеваю, но он уже съел».
«Я не успеваю на тарелку напечь, он уже их все съел».
Так я, пускай съел.
Алена Дубская каже, што Артём ніколі не прасіў яе, як іншыя дзеці, набыць яму джинсы ці красоўкі.
Все сам. Он как-то где-то, кому-то что-то, починит, что-то кому-то, привезет.
Все сам. У его голова на конт компьютеров. И он кому-нибудь нечто зробит и отримает якую копейку. Телефон мобильный сам себе набыл, одень так само. Бывает попросит пятерку, але ее не даст. У этом сенсе самостойный.
Сам.
Алена Дубская каже, особливо ей кривдить стоя, что Артема по БТ обвинувачивает у тем, чего николи не было. Яе сын не палец, не ўжывае алкаголь. Яна паказала свой маленькі утульны агарод і садочак. Алена кажа, што Артём не захапляецца садовымі працамі, але робіць тут цяжкую фізічную працу, каб дапамагчы маці. Цяпер у Артёмавым пакоі жыве Алеся. Яна зрабіла сэрцайка з фотаздымкаў, дзе яна разам з Артёмам і мамай. На сцяне ў рамках іконы, якія вышыла крыжыкам бабуля. У палісадніку кветкі і бульба. Алена патлумачыла, што адмыслова ўсё размеркавала, каб гародніну не так было бачна. Хрызантэмы яна пасадзіла пад яблынямі, лілеі расквітнелі і закрылі сабой не такую прыгожую бульбу. Пакуль мы размаўлялі, быў чуваць сабачы брэх. Алена кажа, што гэтыя два сабакі – іхныя ахоўнікі. І дадала, што ў яе ўсё, як і ва ўсіх. Яна лічыць, што яе сын сам абраў свой шлях, і яна перашкаджаць яму не будзе. Толькі часам бывае непакоіцца, калі ад яго не прыходзяць лісты. Ці раптам БТ дэманструе чарговы фільм пра небяспеку, якую нясуць грамадству дзяўчаты і хлопцы з маладога фронту.
Рассказывала Любовь Лунева у эфира «Радио Маратон Свободы. Один день политвязя» у Праской студии Алена Радкевич и Ганна Сойс. Дарыша, Ганна, я памятаю, что Артем Дубский у весну после вызволения из изолятора был гостем «Ночной свободы», якую вы вели тады.
Ну так, я размаўляла з ім літаральна праз гадзіну пасля вызвалення. Ён тады быў вызвалены пад падпіску пра нявыезд. Ён тады знаходзіўся на вакзале. Я запыталася яго пра інцыдэнт, пра які ён пісаў у лісце з турмы, пра тое, што яго збілі ў бабруйскім следчым ізалятары. Дарэчы, ён і цяпер знаходзіцца ў бабруйскім следчым ізалятары. І я прапаную зараз паслухаць запіс з архіваў «Свабоды».
Вот, ну там відчуто, это такая звичайная речь, ее практикуют. Справа тим, что ранее турма была так званая зеленая, тобто там керували, коли можно так выразиться, зеки, значит, а зараз з'їздили, забили таку показальну червону турму. Вот, сенс у тим, что починаючи от тих, что позарешували всі крати, то бок, ну, ніякі нічого не можна контактувати з свободою. І скажучи тим, що розбиттю можна, скажімо, передати інформацію тільки про свого адвоката, чи про чоловіка, який виходить на волю. Ось так і трималося. Передали інформацію про чоловіка, який виходить на волю, і я відправив лист. тому що збіччо там практикується регулярно.
А ввогуле, які були умови у бабруйським слідчим ізолятори? Кілька чоловік було у камері, яке було харчування, ставлення персоналу?
Ну, я зрозумів. Значить, це було чоловік 17, до 21 доходило. На той момент, коли мене вводили з камери, було якраз 21 чоловік, привезли до нашого хлопця з управлінчої колонії. Ось. Тому було 21 чоловік. Ну, скажем так, усім хапало, спали на трьохъярусних койках, коли не хапало, то вже натягували простині. Ну, це було тільки 2-3 рази за весь час.
Я нагадаю, это Артем Дубский сказал у интервью Ганне Соус 15 красавика по выходе на свободу под подписку об невыезде. 7 липня Дубский был снова зняволен и теперь находится у все тем же бобруйским следшим изоляторы.
Один день политвязня. Радиомаратон свободы 16 липня. Усе про тих, хто тепер за кратами. Голоси в'язнів, їх родних, сябров і сусідів. Коментарі політиків, аналіз експертів, оцінки з-за межі і думки мінаков на білоруських вулицях. Радіомаратон свободи 16 липня від 18 години до повночі.
Один день політв'язня. Радіомаратон свободи. У радіомаратоні «Білоруська свобода» беруть удел наші колеги з армянської, узбецької, української служби. Ви почуєте так само голос забітої учора на Повночному Кавказі правооборонці з Чеченії Наталії Естемірової. А на питання про сучасних політв'язнів відказує директорка української служби Ірина Халупа.
Всі українські політичні в'язні сьогодні на волі. Багато з них вже відійшли з того світу, повмирали, вони були літніми людьми. Деякі, такі як, скажімо, В'ячеслав Чорновіл, їх зустріла трагічна доля. Вони загинули за загадкових обставин. Справа до цих пір не розкрита повністю. Українські політичні в'язні, вони не знайшли своє місце у пострадянській Україні якоюсь мірою. Вони трагічне покоління і дехто пішов в політику, лише щоб з неї вийти пізніше. Дехто займається наукою, інші пишуть філософські трактати. Кожний по своєму шляху пішов. В Україні немає, скажімо, такого Вацлава Гавела або Нельсона Мандели. Люди, які відсиділи за свої принципи, за свої переконання і стали державними мужами у повному розумінні того слова. Ми робили деякі програми на цю тему і відповідей ми не знайшли. Щодо політичних в'язнів сьогодні, згідно з звітами таких правозахисних організацій, як Міжнародна амністія, в Україні на сьогоднішній день немає політичних в'язнів.
Директор Української служби Радіо Свобода Ірина Халупа. А зараз бліц-аналіз. Чому білоруські влади протягують репресії, незважаючи навіть на поліпшення відносинів з Заходом і обвішену лібералізацію? Або причина тут у інертності репресивної машини? На гэта і інші питання Віталя Циганкова відказує політолог, головний редактор газети «Новий час» Олексій Король.
Чому усе ж білоруська влада при всіх сьогоднішніх тенденціях до лібералізації поліпшення відносин з Заходом не може поставити кінчаткову тлусту кропку у питаннях політв'язнів? Чому білоруська влада не може позбавитися від гэтай ноші, від гэтага відавочнага іміджавага такої проблеми і не поставити кропку, ще раз скажу, у гэтых всіх справах?
Поставити кропку для той системи, яка у нас існує, авторитарної системи на аскепку былой совєтської системи, це означало би почати чи випустити з-під контроля процес справжньої демократизації. З цієї кропки він би може початися, і ці опасення стримлюють владу. Я бачу тут три складники, властиві для цієї системи, на внутрішні потреби. Найперш тоє, каб демократичні активісти не розслаблялися. Каб демократичні активісти завтра не почали більш активно дійнічати, ведаючи, що влада відступила і допустила слабину. А другий чинник – це саправды інерція механізму. Навіть не інерція механізму тиску, механізму репресій, а складник його існування. І він завжди у авторитарних, тоталітарних країнах має свій люфт свободи діянню. У тих межах, агульним накірунку, які зададені зверху. Агульний накірунок зверху не мінявся. Сигнала «стоп» не було. І навіть коли був сигнал «стоп», то певним чином гэты механізм, гэта умова його самозахавання мусить тиснути наверх знизу, примушаючи його діяти більш жорстко. І третій чинник, мені здається, це на внешній світ, у тим сенсі, що одна з основних умов, які завжди висовує Верховна влада, це не ставте нам умов по нейкій там демократизації. І по сутності, ось гэта арышты, асабліва Артёма Дубскага, бо гэта не прыкрыта палітычна матывавана прысуд, яны выступаюць як індикатор цярпімасці Захада да тых рэпрэсій, якія адбываюцца ў Беларусі.
То бок можна сказаць, што ўлада працягвае так званую палітыку ўзяцця закладнікаў, толькі на больш, скажам, такім нізкім узроўні, не Казулін, але Дубскі.
Да, і з менш ярко выраженої політичної мотивації у справі Аутуховича, я маю на увазі. Але головним чином це так, це протяг той же, якби сигнал, що ми стоїмо твердо і маєте з нами справу з такими, якими ми є, тільки з нами.
Гэтак мяркує політоля, головний редактор газети «Новий час» Алексій Кароль, з ім гутарив Віталь Циганков.
Радіо «Маратон свободи». Один день политвязня.
Коли человек цалком засяроджений только на своих приватных проблемах, его вельми мало цікавит громадские справы, коли непосредственно его самого не тычется.
С осужденного или с человека, который ходит по страже, просто возьму расписку, что он знакомый с правами, хотя бы получил, что никто не знакомил.
Один день политвязня. Радио «Маратон свободы».